सूरत क़ियामह मक्का मुकरमे में नाज़िल थी आहे इन सूरत मुबारक में ॿ रुकू ऐं 40 आयतूं आहिनि
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي
لا اقسم بيوم القيامه
موکي قسم آهي قیامت جي ڏينهن جو
ولا اقسم بالنفس اللوامه
۽ موکي قسم آهي ان نفس جو جيڪو پاڻ کي घणी मलामत कंदड़ आहे
ايحسب الانسان ان نجمع عظامه
छा इंसान यानी काफ़र भाए थो असीं हरगिज़ उन जा हॾा गॾु न कंदासीं
بلا قادرين على ان نسوي بنانه
हा असीं उन जी आङरियुनि जे हॾनि बराबर करण ते बि क़ादिर आहियूं
بل يريد الانسان ليفجر امامه
بلڪ انسان قرآن تے ہمیشہ کی کرنا چاہے تھو
يسأل ايان يوم القيامة
ایو سوال کرے تھو تا قیامت جو ڈی کدہیں چھندو
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
او جڑیں اکھ خوف ہاں حیران چھندی این چند بے نور چھندو این سج این چند گد گیا ویندہ
يقول الانسان يومئذن این المفر
ان ڈیں انسان چوندو فرار تھن جی جائے کتھے آئے
کلا لا وزر
خبردار قاب پناہ جی جائے نہ ہوندی
الى ربک یومئذن المستقر
ان ڈیں توہاں جے رب ڈاں موٹڑنی جائے ہوندی
ينبأ الانسان يومئذن بما قدم واخر
ان ڈیں انسان کے سندس اگیاں پویاں عمل بدایا ویندا
بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره
بلڪه انسان پنهنجي نفس کي پان چڱي طرح ڏسندڙ آهي جو توڻي هو پنهنجا عذر پيش ڪندو
لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه
رسول عربي توهان پنهنجي مقدس زبان کي وحي رباني جي تڪميل کان اڳ ۾ تکڑ کرے نہ ہلایو بے شک ان کے تواں جے سینے میں جمع کران زبان سان قرت کران جو ذمہ اساں تے آہے
فاذا قرأناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه
او جڏہیں اسیں ان کے پڑھی مکمل کریوں اوے تواں ان پڑھل جی تابعداری کریو ان کھا پوئے بے شک اساں جے ذمہ ان جو بیان آہے
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
خبردار بلک توان یعنی کافر دنیا سا محبت رکھو تھا ایں توان آخرت کے چھڑے دیو تھا
وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة
کچھ چہرہ قیامت دے دین خوبصورت ایں تازہ ہوندا جکے پنجے رب جو دیدار کندڑ ہوندا
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
اي کچھ مو ان دي بدصورت اي مايوس ہوندا کين توقع ہوندي تو مصيبتن جي ڪري سندن چيل ٽٽندي
كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق
خبردار جي وقت سا ڏيڙي تي پهچندو ऐं चयो वेंदो आहे को थीणो
रखंदड़
इहो यकीन कंदो त बेशक इहा जुदाई आहे ऐं हिकु पिनी ॿी पिनीअ सां मिली वेंदी
उन ॾींहुं
उन माण्हू खे तव्हांजे रब ॾांहुं मोटणु आहे
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى
وہ ان شخص نہ سچ کے منيو ۽ نہ نماز پڙهي پر ان ڪوڙو سمجهو ۽ پٺ ڏني ان کان پوءِ آڪر جي پنهنجي گھر وارن ڏانهن ويو
اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى
تنهنجي تباهي اچي پهتي ان کان پوءِ تنهنجي تباهي اچي پهتي
ايحسب الانسان ان يترك سدى
छा उहो इंसान भाए थो त उनखे आज़ाद छॾियो वेंदो छा उहो इंसान हिकु नुतफ़ो न हो जेको छिलायो वियो
उन
खां पोइ उहो दिग थियो पोइ उन उनखे पैदा कयो पोइ उनखे दुरुस्त कयो
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى
فاني ما بقسم يعني مرد اي عورت پیدا کیا
اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى
چاو مول مان کے یارے نہ تو سگے یقینا وہ قادر ہے।